Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome hoće li bosansko-hercegovačka vlast imati sluha za zdrave primjedbe nevladinog sektora glede ustavnih reformi. S kojih platformi kreću Priština i Beograd u pregovore, te što će biti s Mitrovicom? I na kraju, što je se izašlo na vidjelo tokom vikend protesta u Hrvatskoj? O svemu detaljnije nakon pregleda novosti iz svijeta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Međunarodni krivični sud najavio je preliminarnu istragu o nasilju u Libiji, a Evropska unija dodatne sankcije režimu Muamera Gaddafija, dok se u sukobu toj zemlji nastavljaju bez nagoveštaja napredovanja neke od strana. Zapad je pokrenuo i dostavljanje humanitarne pomoći istoku Libije, gde se nalazi uporište pobunjenika, dok su u Tripoliju, gde je režim Muamera Gaddafija najjači, cene hrane skočile i do 500%. Pobunjenici, na čiju stranu su prešli neke jedinice vojske pod kontrolom, drže skoro ceo istok zemlje, većinu naftne infrastrukture i neke gradove na zapadu, dok Gaddafi uz podršku bolje naoružanih bezbednosnih snaga i milicije kontroliše glavni grad Tripoli i obližnje gradove. Evropska unija odlučila je danas da uvede embargo na prodaju oružja Libiji, zabrani izdavanja viza i zamrzne imovinu libijskog vođa Gaddafija i 25 njegovih najbližih saradnika ili članova porodice, izjavile su evropske diplomate. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Campo rekao je da je pokrenuo preliminarnu istragu o nasilju u Libiji, na osnovu koje će biti doneta odluka o eventualnoj istrazi mogućih zločina protiv čovečnosti u toj zemlji.
Protiv svakog ko napada civile može biti vođena istraga i on može biti optužen. Komandanti su naročito odgovorni jer oni komanduju vojskom i znaju da što god njihove trupe čine, oni moraju da odgovaraju.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton založila se na sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi da međunarodna zajednica jednoglasno nastupi prema libijskim vlastima.
Colonel Gaddafi and those around him.
Pukovnik Gaddafi i njegovi saradnici moraju da odgovaraju za ove postupke kojima se krše međunarodne pravne norme i elementarna pristojnost. Takvim potezima oni su izgubili legitimitet da vladaju i ljudi u Libiji su sami jasno rekli, vrijeme je da Gaddafi sada ode bez produženog nasilja i bez odlaganja. Without further
violence or delay. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da s državnom sekretarkom SAD-a Hillary Clinton nije razgovarao o zabrani letenja iznad Libije.
Masovni protesti na Bliskom istoku i sjevernoafričkim zemljama otkrili su čitav spektar problema koji su se taložili decenijama. Prije svega siromaštvo, nezaposlenost i nepostojanje zaštite socijalno-ekonomskih prava. Te probleme moraju da rješavaju građani tih država bez prisile ili miješanja sa strane, mirno i u zakonskom okviru, kroz nacionalni dijalog i postizanjem konsenzusa, kako da provedu zakašnjele reforme. Opštevnog saglasja o putjah
provedenja nazrevših preobrazovanja. Evropska komesarka za spoljnu politiku Catherine Ashton je odbacila primjedbe o mešanju unutrašnja zbivanja u Libiji.
Ponekad optužuju Evropsku uniju da pokušava da izvozi takozvane evropske vrijednosti. Ja odbacujem te optužbe. Pravo na slobodu govora, okupljanja, pravdu i jednakost nisu samo evropska, već univerzalna prava. Nikada ne smijemo da upadnemo u zamku smatrajući da ljudi u drugim dijelovima svijeta su manje strastveni i zainteresovani za svoja prava.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prvi put od proglašenja nezavisnosti Kosova jedan je zvaničnik iz Prištine u Beogradu učestvovao na neformalnom skupu u susret dijalogu Beograda i Prištine s predstavnicima srbijanske vlasti i opozicije. Beograd će svoje stavove temeljiti na interesima Srba na Kosovu i Ustavu Srbije. Dvije strane još ništa nisu rekle o kritičnom sjeveru Kosova, prenosi iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Iljber Hisa, koordinator kosovske vlade za sever Kosova, došao je u Beograd prvi put nakon 11 godina i to sa kosovskim pasošem. Ne da pokaže hrabrost, kaže, već dobru volju.
Ja ne vjerujem da Beograd može uticati na promjenu kosovske realnosti. Ono što Beograd može jeste da pomaže sebi, a i kosovskim Srbima. Ne kroz monopol nad njima, već možda kroz pomoć u integrisanju. Kad bi postojao referendum i kad bi se kosovski Srbi pitali da li su za podelu ili za asimetriju, ja verujem da bi oni bili protiv.
Beograd tvrdi da će nastupiti sa novim idejama i otvorenim srcem u rešavanju problema. Ideja vodilja biće ono što je važno za Srbe na Kosovu, a svoje interese čuvaćemo u skladu sa Ustavom Srbije, tvrdi šef beogradskog tima Borko Stefanović.
Neće Beograd utiče na to što je vas priznalo 76 država. Nije se Beograd ni do sad uplašio što je među njima, kako ste rekli, 22 najuticajnije i tako dalje. Nama to ne predstavlja ništa. To je ono što je vama bitno, to je ono što vi sebe hrabrite. Ovi pregovori imaju potpuno drugu prirodu, potpuno drugu suštinu. Oni služe tome da kad sledeći put odemo na Kosovo, Srbi ispod Ibra se ne osjećaju kao u kavezu, nemaju signala svojim mobilnim telefonima, ne mogu da koriste bilo kakav dokument, ne mogu da koriste registarske tablice, ne osjećaju se da su u Srbiji, a od Kosova su izopšteni, takozvano Kosovo.
Međutim, realnost na Kosovu svako vidi iz svog ugla. Realnost je i da Priština nema nikakav uticaj na severu Kosova, uzvratio Aleksandar Vučić, zamenik predsjednika Srpske napredne stranke, gostu iz Prištine.
Kad govorite o priznavanju realnosti, a kakav vi tu uticaj imate u Zvečanu ili u Leposaviću? Je li to realnost važi dok je u albanskom interesu, da to prosto nije argument kad se tako počinje za dijalog. Zato što onda vi kažete, mi ni od čega ne odustajemo, idemo sa maksimalističkim zahtevima i nećemo da razgovaramo ni o čemu. A vaše je, Beogradu je zadatak da prihvatite sve to što mi Albanci hoćemo, da nam potvrdite našu nezavisnost i da integrišete Srbe što je moguće više u kosovsko društvo, a da vi za uzvrat ne dobijete tamo baš ništa drugo, sem što će ti Srbi da vam kažu da danas žive nešto bolje.
Mogu da vas pitam, a šta vi to želite? Šta je to vaš interes? Ja bih volio to da čujem.
Ja bih volio da to čujem od vlade, a ja ću vama da kažem šta je naš interes. Kao što je vaš interes nezavisno Kosovo, naš interes da se poštuje Ustav Srbije.
No dok Priština u dijalog ulazi sa jasnim stavom oko severa Kosova, nepoznanica je kakva će biti strategija Beograda. Nasuprot Iljberu Hisi, Borko Stefanović nije želeo da govori o tome uprkos insistiranju Aleksandra Vučića.
Ja mislim da Priština nije partner za podelu, Priština nije partner za asimetriju, Priština se ne plaši i takvih razgovora.
To mi je drago da čujem. I tu potvrdu da je Priština zaista spremna da razgovara o svemu, što je jako dobro i mislim da nas to vodi u pravom pravcu. Pitanje severa Kosova, mi možemo reći da je ono simetrično, ali je sama situacija tamo od nas demantuje ako to uradi. Mora se prići vrlo oprezno, vrlo osetljivo tom pitanju.
Kad osetljivo priđemo, kako ćemo da priđemo?
Vrlo osjetljivo ćemo da priđemo.
A to sam shvatio osjetljivo, nego kako, Borko?
Ja mislim da to sada i timovi u Prištini onako kušavaju da procene.
A mi ćemo da ih iznenadimo, pošto mi ne možemo da procenimo, ne mogu ni da saznaju.
Nije.
Ni okrugli sto u susret dijalogu Beograda i Prištine nije prošao bez međusobnih razmirica srpske pozicije i opozicije. Naprednjak Aleksandar Vučić optužuje srpsku vlast da nema nikakav plan i ideju i da u dijalog ulazi zato što je neko nagovorio na to.
Ali ja kao i vi opet nisam čuo, a šta je to što će Srbi da dobiju? Ali bih volio da nam samo jednu rečenicu kažete, da nam zagolicate mozak, da počnemo da razmišljamo i da budemo sigurni da mi imamo ozbiljan plan kojim ćemo nešto da dobijemo. Jer ovim svim što smo govorili dobijaju Albanci.
U dijalogu sa Prištinom treba biti kreativan, zaštititi nacionalne interese, postići kompromis i pri tome se držati Ustava Srbije, odgovorio je Stefanović.
Mi dobijemo jedno stanovništvo koje je sigurno, koje je prosperitetno, koje živi normalno tamo gdje je živelo vekovima. Mi imamo mogućnost da su oni koji su proterani vrate. Mi imamo mogućnost da neko iz Beograda može najnormalnije da ode u Ranilug ili u bilo koju srpsku sredinu, ali i u albansku sredinu bez bilo kakvog straha i bez osjećaja da je stranac na svojoj zemlji.
A Nataša Mićić, potpredsjednica Liberalno-demokratske partije, uzvratila je da je u dijalogu Beograda i Prištine velika šansa, kritikujući pozicije svojih sagovornika iz Beograda.
Nije dobro da na ovaj način faktički umanjujemo značaj predstojećih razgovora i time što se govori da Srbija nema plan, ali nije ni dobro to o čemu je govorio gospodin Stefanović, da je to prilika da se meri realnost. Što se tiče Srba na Kosovo, veoma je važno što su oni učestvovali na izborima i verujemo da bi bilo dobro da oni budu uključeni direktno u prištinski tim za razgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Politički transferi u Srbiji toliko su česti da su postali skoro svakodnevnica. Posljednji primjer je jednog radikala koji je prešao put do naprednjaka, ali i nazad. Javnost prelazak političara već doživljava kao fudbalske transfere iz kluba u klub, pitajući se šta političke zvijezde dobijaju u prelaznom roku. Odgovor traži Zoran Glavonjić.
Nekadašnji vojni general Božidar Delić godinama je bio u Srpskoj radikalnoj stranci koju predvodi haški optuženik Vojislav Šešelj, da bi pre 2,5 godine u velikom partijskom potresu napustio radikale i prešao u Srpsku naprednu stranku koju su osnovala dvojica do tadašnjih radikalskih čelnika. Ovaj poslanik danas se vraća odakle je došao zbog, kako kaže, neslaganja sa politikom opozicionih naprednjaka.
Danas mogu da kažem da sam radostan. Ne želim da učestvujem u daljim prevarama. Vi vidite da jednostavno moja stranka više ne napada vlast. Meni su rekli, ajde zašto ja to talasam kad ja mogu da imam šta god želim u toj stranci. Ali ja ne želim ništa. U ovoj stranci šansu imaju samo prijatelji, kumovi i burazeri.
Na političkoj sceni Srbije menjanje stranačkih boja skoro da je postalo praksa, tako da izgleda da ovakve situacije mnogo ne pogađaju učesnike. Aleksandar Vučić, potpredsjednik SNS-a, na prvi pogled nije se ni osvrnuo na optužbe Delića i njegov povratak u staro jato.
Svaki čovjek bira svoju budućnost.
Iako je Delićev potez samo jedan od mnogih sličnih prelazaka iz stranke u stranku, pravi motivi za takve poteze najčešće ostaju tajna za birače. Jovo Bakić, sociolog i politički analitičar, rekao je za naš radio da se u ovom slučaju razlozi ipak mogu nazreti.
Ovo recimo sa Božidarom Delićem, to ima izgleda više veze sa nekim načelima kod njega nego li sa nekom korišću, jer politika Srpske napredne stranke za njega verovatno otišla previše prozapadno. Ono čega mogu da se setim jeste da je on bio i u sukobu sa vođstvom Srpske napredne stranke oko izručenja Ratka Mladića, da on to nije odobravao.
Da li je u pitanju političko ubeđenje ili nešto drugo zna samo Delić, ali je interesantno da tvrdi da za 2,5 godine nije saznao kakav je program naprednjaka jer je pisan samo na engleskom jeziku. Ovakvi detalji zabavni su za javnost, ali samo ukoliko se ne razmišlja o suštinskim razlozima sličnih transfera. Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za naš program da su motivi različiti od slučaja do slučaja, ali da su najčešće dve kategorije, od kojih je ređa ideologija.
A motiv može da bude i oportune prirode. Dakle, ljudi mogu da tragaju za uhlebljenjem u nekoj drugoj partiji, jer recimo partije koje su pripadali više nema političku budućnost, ili je partija koju razmatraju kao partiju koju bi možda prešli, prosto partija sa boljim izgledima na nekim narednim izborima.
Jovo Bakić kaže da je jasno da je politika u Srbiji prilika za lagodan život, zbog čega se prelasci iz jednog u drugi tabor često prelamaju i kroz tu prizmu.
Uistinu ovde se živi od politike. Velika većina su jednostavno lovci na položaj. Ulazak u političku stranku idealna prilika za relativno brzo bogaćenje. Ubace vas u upravni odbor javnog preduzeća, vi razume se dobijete zato sinekuru, od te sinekure date procenat stranci, ali istovremeno i sebe lepo opskrbite i svi zadovoljni, osim naravno građana.
Mada stranačkih transfera ima i u daleko razvijenijim demokratijama, pitanje je zašto se oni u Srbiji tako često dešavaju. Marko Blagojević kaže da je to odlika manje razvijenih političkih sistema.
To jeste odlika lošije definisanih i slabije definisanih političkih sistema, naročito onih sistema u kojima ne postoji još uvek jasna i precizna definisana podela na levicu i na desnicu. To je boljka predpolitičkog društva u kojem se mi još uvek nalazimo.
Nabrajanje bar dela onih koji su u posljednjoj deceniji promenili stranke u Srbiji odnelo bi dosta prostora, ali ipak, kaže Jovo Bakić, trebalo bi pomenuti neke šampione domaće scene.
Pogledajte recimo ovoga Tihomira Arsića. On je bio u Novoj demokraciji, pa je otišao u Demokratsku stranku Srbije i sada je u Srpskoj naprednoj stranci. Nikome ne može ubediti da su tu načelni razlozi primarni.
A slični transferi, zaključuje Jovo Bakić, teško da će uskoro prestati.
Treba očekivati kada poslanik bude u parlamentu imao slobodan mandat, da će doći do još žešćih trgovina, tako da će Srbija još se nagledati raznih političkih transfera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prijedlogom amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine ekspertna grupa foruma građana Tuzle pokušala je ukloniti sve, po njihovom mišljenju, diskriminatorske odredbe iz BH Ustava. Među ostalim, u tom se tekstu Bosna i Hercegovina definira kao pravna, socijalna i sekularna država koja svoje postojanje i uređenje zasniva na univerzalnim vrijednostima, posebno na antifašizmu. Autori se nadaju da će državni parlament imati dovoljno sluha i pozvati sve civilne organizacije koje mogu biti od pomoći u reformiranju najvišeg bosansko-hercegovačkog zakona, priredila Marija Arnautović.
Ekspertska grupa Foruma građana Tuzla željela je predloženim amandmanima da iz Ustava Bosne i Hercegovine izbaci svaku vrstu diskriminacije. Tako je izbrisana kategorija ostalih. Jasno je definisano da u Bosni i Hercegovini žive Bošnjaci, Hrvati, Srbi i nacionalne manjine, a uveli su i kategoriju nacionalno neopredijeljenih građana, državljana Bosne i Hercegovine. Kažu da je cilj da Bosna i Hercegovina postane država koja će služiti svojim građanima, a ne obrnuto. Jedan od članova ekspertske grupe koja je radila na amandmanima, Miodrag Živanović.
I još nešto što možda zvuči patetično, što ja često pominjem, ne može se riješiti samo naravno ustavnim promjenama. To je ugradnja nešto malo topline, nečega doista ljudskog u naše socijalne odnose. To je zapravo ono što bi trebalo otvoriti horizonte, pa evo ako hoćete i kroz pravnu normu, jednog života gdje ćemo doista dominantno ili prije svega u prvom planu biti ljudi, a tek onda pripadnici ove ili one etničke skupine, religijske skupine ili bilo kojeg drugog konektiviteta.
Bosna i Hercegovina, osim demokratska, kako to stoji u sadašnjem ustavu, u predloženim amandmanima definisana je kao pravna, socijalna i sekularna država, koja svoje postojanje i uređenje zasniva na univerzalnim vrijednostima, a posebno na vrijednostima antifašizma. Predviđeno je također da država ima jednog predsjednika i tri potpredsjednika, koji bi se rotirali svakih 12 mjeseci. Dio sadašnjih nadležnosti predsjedništva predloženim amandmanima prenesen je na parlament Bosne i Hercegovine, koji bi se zvao Skupština, kao i na Vijeće ministara. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla i jedan od ljudi koji je radio na amandmanima, također podlači da je krajnji cilj svega da Ustav Bosne i Hercegovine ne bude diskriminatorski prema nijednom građaninu.
I uveli smo jednu kategoriju nacionalno neopredjeljenih građana, državljana Bosne i Hercegovine, jer ovdje živi jedan veliki broj koji nije svoj identitet dao bilo kojem nacionalnom i religijskom identitetu ili kolektivitetu, a oni su sigurno jedna od najugroženijih kategorija u ovoj državi, zato što ne postoji ni međunarodni, neki standardi koji bi u Bosni i Hercegovini dali ravnopravan status i toj kategoriji. Mi smo naznačili to nacionalno predjeljeni iz jednog prostog razloga, to mogu biti i Bosanci i Hercegovci.
Eksperti su predložili da se Skupština Bosne i Hercegovine sastoji od dva doma. Predstavnički dom bi umjesto dosadašnja 42 imao 81 poslanika, 50 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 31 iz Republike Srpske. Entitetsko glasanje je u jednom segmentu prebačeno u Dom naroda, koji bi trebao da broji 31 delegata, od kojih 17 iz Federacije, i to 6 Bošnjaka, 6 Hrvata i 3 Srbina, i 2 iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih, te 14 delegata iz Republike Srpske, i to 6 Srba, 3 Bošnjaka, 3 Hrvata i 2 iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. Objašnjavaju da bi ovakvim prijedlogom predstavnički dom bio prohodniji, a kompetencije veće, bez obzira što njihov prijedlog podrazumijeva veći broj poslanika. Član ekspertske grupe Nerzuk Ćurak.
To istovremeno dakle podrazumijeva jednu dubinsku promjenu vertikalne strukture. E to je ono pitanje svih pitanja, znate, možemo li mi to uspjeti? Evo vidite, ova zgrada ovdje izvršne vlasti, onog trenutka kad se ona napunila ljudima, bilo je za pretpostaviti da će na nižim nivoima vlasti doći do smanjenja onih funkcija koje se dupliraju. Nažalost, nije došlo do smanjenja i to je ona tragedija ove države u kojoj svaki nivo vlasti izgleda dovoljan sam sebi. Mi želimo da napravimo jednu vertikalnu strukturu koja će dokinuti tu konstituciju države koja počiva na mehaničkom zbiru gradova polisa, jel, u nekom antičkom smislu.
Prijedlogom amandmana definisan je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji bi, smatraju predlagači, morao biti depolitiziran. Reforme Ustava su nužne između ostalog i zbog toga što je bosansko-hercegovačko društvo raspolućeno između diskriminacije i demokratije, navodi profesor Miodrag Živanović.
Omjer ova dva fenomena je ovakav. Demokratija postoji formalno, a diskriminacija brutalno, stvarno. Pokušaj ovog teksta, mada papiri neće promijeniti vidite svijet jeste u tome da se eliminisanju diskriminacije doista da ne samo formalni, nego i stvarni dignitet.
Profesor Nerzuk Ćura kaže da je ovaj prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine zbiljska afirmacija ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.
Treba pokušati nešto uraditi. Dakle, treba pokušati nešto uraditi jer nam vrijeme curi, ističe. Vidite da političke stranke neće da reaguju i na one obaveze koje ih naprosto tjeraju, jeli, odlukama različitih sudova da izvrše određene diskriminatorske nepravde.
Prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine Forum građana Tuzle dostavio je svim političkim strankama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Međunarodna komisija za nestala lica pozvala je kosovske vlasti i misiju Evropske unije u Prištini da poboljšaju saradnju ne bi li se konačno riješio problem identifikacije oko 400 posmrtnih ostataka. Amra Zajneli.
Bajram Čerkini iz sevnog dela Mitrovice već 12 godina ne zna ništa o sudbini svog sina Rešata, koji se kada izašao u grad u avgustu 98. godine, nikada nije vratio kući.
Što ti kad dovoljno imaš kunu, ne caš i su kuš zakoneš djemterije.
Rešat je izašao u grad tada kao i svi mladi ljudi, ali izgleda da su ga onda sreli neki Srbi i da su ga odneli negde, a o tome samo oni znaju. Evo, već 12 godina tražim sina, ali nema nikakvih tragova, znakova, niti reči o njemu. Črkini krivi kosovsku vladu i komisiju za nestala lica za nedovoljne napore po ovom pitanju. Pored toga što se još uvek ne zna ništa o sudbini od oko 1800 nestalih lica sa Kosova, nadležni iz Međunarodne komisije za nestala lica navode da je prisutan i problem pogrešne identifikacije, odnosno da postoji problema neslaganja između 1800 krvnih uzoraka i ljudskih ostataka koji se nalaze u mrtvačnici u Prištini. Generalna direktorica komisije Catherine Bomberg pozvala je nadležne organe da pruže sve potrebne informacije kako bi se ispravile pogrešne identifikacije osoba koje se smatraju nestalim.
We are now 98% complete with our blood collection efforts. And we don't know why these blood samples do not match the 400 or so mortal remains in the Prishtina mortuary.
Do sada smo skupili 98% krvnih uzoraka, ali ne znamo zašto se ti uzroci ne slažu sa oko 400 posmrtnih ostataka u prištinskoj mrtvačnici. Znamo da je bilo pogrešna identifikacija, ali ne znamo zašto je to urađeno, kazala je Bomberg. Prenk Džedaj, predsjednik Kosovske komisije za nestala lica, krivi predsjednik Euleksa zbog ovog, te da nije postala dovoljna saradnja između Euleksa i kosovskih vlasti po ovom pitanju. On navodi da je kod direktora u Kancelariji za pravnu medicinu, Alain Robinson, država je proces do sada zatvoreni. Predsjednici Euleksa, međutim, nisu bili prisutni današnjoj konferenciji o nestalima. U međuvremenu i Priština i Beograd potencirali su da će pitanje nestali biti jedno od tema predstojećeg dijaloga. A Džetaj navodi da ovo pitanje nezaobilazno tokom pregovora.
Adres e yna për t'i kërkuar të zhdukurit edhe të cilët na mungojnë është Beogradi, qeveria Beogradit, autoritetet serbe, sepse ata kanë shënime, kem emra, kem zana, kem dëshmi.
Naša adresa za pronalazak nestalih jeste Beograd, odnosno srpska vlada, a to je zato što oni imaju sve potrebne beleške, a mi imamo imena, podatke i dokaze o tome ko je bio odgovoran na određenim mestima, uglavnom u trenucima masakara, rekao je Džete. Bomberg iz Međunarodne komisije za nestala lica navodi da se pitanje nestali ne treba politizirati, kao što je do sada bio slučaj.
Us, I think because the issue of missing persons is so politicized and has such a potential for misuse by government.
Mislimo da je pitanje nestali veoma politizirano od strane vlade i političara, koji zapravo zloupotrebljavaju patnje porodice u političke svrhe, kaže ona, dodajući da je preduslov za dijalog o ovom pitanju prevazilaženje tehničkih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, tužiteljstvo je nastavilo izvoditi svjedoke o zločinima prilikom preuzimanja vlasti u određenim bosansko-hercegovačkim opštinama 1992. godine. Nakon što je kao policajac u ratno vrijeme posvjedočio o naoružavanju srpske strane u Vogošći, koje je prethodilo preuzimanju vlasti te formiranju zatočeničkih logora, zaštićenog svjedoka tužiteljstva pod pseudonimom KDZ 020 unakrsno je ispitivao optuženi Karadžić. Goran Jungwirth.
Vaše tvrdnje su apsolutno neistinite. Vi imate problem s istinom. Odgovorio je iznerviran svjedok na uzastopne izjave Karadžića kako je srpska strana samo odgovorila na agresiju, a ne sama potakla rat, kako tvrdi tužiteljstvo. Prema optuženom, Patriotska liga bošnjačke strane formirana je u ožujku 1991. godine, puno prije nego što su započele ratne operacije, što prema njemu pokazuje da su se Srbi naknadno spremili za rat.
Da li vi mislite da je to promaklo i Srbima? I da Srbi nisu vidjeli i znali šta vi radite?
Ne znam u kom smislu to mislite. Vi ste se već bili vojno organizovali. I da ste imali razvijenu paralelnu sigurnosnu službu, to je apsolutno poznato. I da su pripadnici Srpske demokratske stranke u zajedničkim organima radili samo u interesima Srpske demokratske stranke i srpskog naroda. Da je bilo špijuna, to je apsolutno poznato.
U dokazivanju da se srpska strana naoružavala i u Vogošći zbog straha da se ne ponove zločini nad stanovništvom kao u Drugom svjetskom ratu, optuženi se kao glavnim dokazom poslužio knjigom Sefera Halilovića, zapovjednika armije BiH, u kojoj je opisano formiranje Patriotske lige. Nakon policajca, zaštićenog svjedoka, iskaz će dati Eset Muračević, bivši tajnik mjesne zajednice Svraka u općini Vogošća, koji je bio zatvoren u zatočeničkim objektima Nakina garaža i bunker. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Tokom protesta ovog vikenda u Zagrebu i Splitu, vladajuća Hrvatska demokratska zajednica optužila je opoziciju za organizaciju i finansiranje demonstracija. Podsjetili su time na tri boljke hrvatskog društva: nasilje, govor mržnje i političko podmetanje, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
50 povrijeđenih u subotnjem okršaju prosvjednika, inicijalno organiziranih preko Facebooka u Zagrebačkoj Radićevoj ulici na putu prema Saboru i Vladi. Od toga 30 povrijeđenih policajaca i 2 teško povrijeđena prosvjednika. 33 privedenih na ispitivanju je kod istražnog suca i zbog napada na službenu osobu prijeti im do 5 godina zatvora, a organizatoru napada do 8 godina. I predsjednik Josipović je među onima koji su tu u prvom redu prepoznali nasilje navijačkih skupina.
Grupa nasilnika koji su uvrijedili Zagreb svojim divljaštvom. To je grupa zbog koje sam ja dobio i ono pismo iz UEFA koje mi je uručio gospodin Platini. Oni su došli svojim poslom koji je bio izazovimo nerede, napravimo zlo.
Ne treba se čuditi ovoj eksploziji nasilja, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Grdešić.
Nasilje je prisutno u hrvatskom životu na svim razinama, sportu, prometu, uličnom životu, noćnom životu, kriminalu. Nije neobično da je ušlo u prostor politike.
U sjeni nasilja jedne grupe prosvjednika ostale su parole i govori na veteranskom prosvjedu u subotu, od prozivanja premijerke Kosori, pogotovo predsjednika Josipovića, zbog intenziviranja odnosa sa Srbijom, do traženja kaznenog progona predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Vojislava Stanimirovića i odbijanja europske budućnosti za Hrvatsku. Na to je odmah oštro reagirala predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pregovora o članstvu sa Europskom unijom i oporbena političarka Vesna Pusić, prozivajući organizatore veteranskog prosvjeda.
Postoje ljudi koji su protiv Hrvatske da uđe u Europsku uniju, protiv neovisnog pravosuđa, protiv abolicije i za lustraciju. Ti ljudi stoje u takvoj situaciji koja je krajnje ozbiljna, gdje se postavlja jedan politički program koji je direktno suprotan svemu čemu Hrvatska teži i koji neće proći.
Politički analitičar Damir Grubiša analizirao je za naš radio poruke s tog prosvjeda.
To sve skupa znači da su ti skupovi izmanipulirani i da je došlo do prave eksplozije nacionalizma, rasizma, ksenofobije i antieuropejstva i da je to jedan ozbiljni indikator koji bi trebao zabrinuti sve one aktere koji se bave politikom u našem društvu.
Posebna je priča izjava glasnogovornika hrvatske vlade Mladena Pavića kako iza nasilnih prosvjeda stoji opozicija.
Prema nekim spoznajama u organizaciji i financiranju ovih huliganskih ispada sudjelovali su i financirale neke oporbene stranke.
Oporbeni narodnjaci najavljuju tužbu za klevetu, a profesor Grdešić prenio nam je kako je tu izjavu komentirao na svom Facebook profilu, najavljujući smjenu vladinog glasnogovornika.
Vođen silnom ambicijom da učini nešto za svoju šeficu, završio je svoju glasnogovorničku karijeru. Dakle, nije riječ samo o zlonamjernoj političkoj interpretaciji, nego i o profesionalnom glasnogovorničkom teškom gafu.
Glasnogovornik ovu je optužbu ponovio i jedan HDZ-ov ministar, ali je glavni ravnatelj policije Oliver Grbić njihovo podmetanje opovrgao.
Mi kroz prekršajnu obradu i krim istraživanje koje smo proveli na 65 osoba nismo došli do takvih saznanja i naravno ja to ne mogu potvrditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto uoči popisa u Crnoj Gori, koja je po ustavu građanska, svi udaraju u nacionalne talambase.
Mislim da je u pitanju očekivanje drugačije distribucije političke moći i da popis tu može nekako da barem da neke smjernice ili da u izvjesnom smislu pripremi teren za to.
Budžet za kulturu ponovno je smanjen. Bivši ministar, glumac Emir Hadžihafizbegović, konstatuje.
Stanje u bosansko-hercegovačkoj kulturi ili konkretno u gradu Sarajevu je alarmantno već dugi niz godina.
Film Kraljev govor uvjerljivo je vlada ovogodišnjom dodjelom Oscara. Ukupno 4.
Među Oscarima su i onaj za originalni scenarijo, zatim za najbolji film i najbolju režiju koju potpisuje Tom Hooper.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kriza na Bliskom istoku otvorila je pitanje s kojim i kakvim državama Srbija sarađuje u trgovini oružjem. Ministarstvo odbrane te zemlje tvrdi da je prekinuta svaka vojna veza sa Gaddafijevim režimom, koji u krvi guši demonstracije. Nevladine organizacije, međutim, upozoravaju i na druge autokratske države kojima Srbija izvozi oružje. Priredio Radovan Borović.
Nevladina organizacija Žene u crnom zatražila je na protestnom skupu u centru Beograda da se prekine sa naoružavanjem pojedinih država Bliskog istoka i Severa Afrike, a naročito Libije, sa kojom je vojna industrija Srbije u proteklih nekoliko godina ugovorila poslove vredne više od milijardu dolara. Aktivistkinja ove mirovne organizacije Staša Zajević zatražila je da država Srbija jasno i nedvosmisleno osudi diktatorske i korumpirane režime u ta dva regiona umjesto što im daje oružje u ruke.
Ukoliko se neprestano dičimo da nam je izvoz oružja glavna privredna grana, a znamo da se to oružje izvozi u zemlje koje su krvoločni režimi, koji muče svoj narod i koji sprečavaju bilo kakvo političko organizovanje demokratske orijentacije, da ne govorimo koliko je to sramotno, koliko je to nečovečno izvoziti oružje u Burmu, gde civili ubijaju mirovne aktivistkinje, gde ubiju feministkinje, da se izvozi u Libiju ili u Tunis ili u Egipat.
20 aktivistkinja i aktivista nosili su transparente stop izvozu oružja Libiji, Srbija izvozi mašineriju smrti, za mir u Libiji, solidarnost sa nenasilnim pokretom u Libiji i solidarnost sa našim sestrama u Libiji, zemljama Magreba i Bliskog istoka.
Ja sam plus vrijeme aktivno vezana za Magreb i prosto znajući da naša država izvozi oružje dole, prosto želim da i na taj moment skrenemo pažnju, jer ovim oružjem iz Srbije ubija se nedužan narod.
Kaže jedna od naših sagovornica koja je učestvovala u protestu tražeći sa ostalim protestantima da Srbija strogo poštuje rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se uvode sankcije libijskom režimu. U Ministarstvu odbrane Srbije našem radiju je rečeno da su zbog sukoba u Libiji, koje su dovele do masovnih žrtava, suspendovane sve zajedničke aktivnosti. S druge strane, nedavno je obznanjeno da je sklopljen ugovor od 400 miliona dolara za izgradnju 3 vojne fabrike na severu Afrike. U Skupštinskom odboru za odbranu bezbednost smatraju da svaki izvoz oružja, koje bi moglo da se upotrebi protiv civila bilo koje zemlje, mora da se obustavi. Jedan od funkcionera Srpskog pokreta obnove, jedna od članica vladajuće koalicije, Aleksandar Čotrić.
Pa mislim da svakako moramo da sprečimo izvoz našeg oružja u zemlje gdje bi on mogao da bude upotrebljen protiv civila zarad opstanka diktatora na vlasti. Inače je veoma složena procedura za izdavanje svih potrebnih dozvola da bi naše oružje bilo prodavano i nekoliko ministarstava moraju da daju saglasnost, tako da će sigurno i ministarstvo spoljnih poslova da preispita sve dosadašnje saglasnosti na osnovu novih podataka i činjenica, na osnovu informacija koje dolaze iz zemalja u kojima se dešavaju oružani sukobi.
Tokom 2007. godine Srbija je izvezla naoružanja i opreme u vrednosti 75 miliona dolara. 2008. prodaja je porasla na 183 miliona, 2009. je dosegla 246 miliona, da bi se u 2010. godini popela na 247 miliona dolara. Da li će državni organi koji su nastavili da održavaju veze koje je Miloševićevska Srbija uspostavila sa autokratskim režimima biti prinuđena da poštuju međunarodne obaveze na embargo ukoliko se ustanove teške povrede međunarodnog prava i konvencija u kriznim izvoznim područjima? Bojan Dimitrijević, nekadašnji pomoćnik ministra odbrane, veruje da će Srbija morati nešto da promeni u dosadašnjoj praksi.
Vjerovatno će sačekati razrešenje političkog problema u Libiji, ali u principu srpska odbrambena industrija jeste orijentisana na ovako tržišta i ne bi trebalo donositi ishitrene stave. To je nego prosto sačekati razvoj političke situacije. Koliko ja znam, tim projektima se inače nije daleko odmaklo u realizaciji, u tim velikim projektima, i da postoji ono, reklo bi se, jedan određeni nivo saradnje koji u ovom trenutku može da bude i stavljen na stand-by-a.
Mada su neki protivnici Gadafijevog režima iz Libije tvrdili da u sukobima učestvuju i srpski piloti, Ministarstvo odbrane Srbije to negira. Vojni analitičar Aleksandar Radić upozorava da Srbija ne sme da krši međunarodne standarde, bez obzira što vojna industrija u uvozu oružja vidi ekonomski interes.
U takvim okolnostima nezamislivo je nastavak trgovine sa Libijom, bez obzira što je to zemlja koja je još od početka 1970-ih bila jedan vredan i stalan klijent bivše Jugoslavije.
Iako Libija više nije glavni vojni partner Srbije, kao 70. godina prošlog veka, i dalje je ostala jedan od glavnih partnera u vojnoj saradnji. Tako je bila dogovorena saradnja na izgradnji vojne bolnice u Libiji, koja bi bila ekvivalent Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Srbija, bi tvrdi naš sagovornik, osim u izgradnji, bila uključena i u opremanju bolnice i obuku kadrova. Aleksandar Radić otkriva i da je razmatrana i mogućnost snabdevanja libijske armije pešadijskim naoružanjem koje se proizvodi u Srbiji, ali da su svi ti poslovi sada stopirani.
U ovom trenutku zapravo najveći gubitak su poslovi koji su bili u izgledu. Pre svega reći o remontu aviona Galeb, zatim održavanju tih aviona, i zatim 20 libijskih pilota je trebalo da probije led i da ponovo dođe kod nas na obuku, ali u izgledu su bili mnogo veći poslovi, teški stotinama miliona dolara, i to sada naravno dolazi pod pitanje.
Potpredsjednik vlade Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija ne želi da se meša u unutrašnje pitanje Libije i da bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić, koji je boravio u Libiji ovog vikenda, nije zastupao državne stavove Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. U Crnoj se Gori svakodnevno gotovo kao mantra ponavlja da predstojeći popis nije političko, već statističko izjašnjavanje građana. U praksi, međutim, stvari izgledaju nešto drugačije. Direktno ili indirektno, bučnom ili tihom kampanjom, gotovo svi nastoje pridobiti što više građana za svoj nacionalni korpus. Zašto je tomu tako u državi koja je ustavno definirana kao građanska, pitanje je za Dimitrija Jovićevića.
Najnoviji poziv Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori pripadnicima bošnjačkog naroda da se na predstojećem popisu izjasne kao Bošnjaci islamske vjeroispovijesti koji govore bosanskim jezikom, samo je jedan u nizu pokušaja predpopisne animacije predstavnika različitih nacionalnih i etničkih grupa. Sa štampanjem flajera i brošura u cilju nacionalne edukacije građana, najprije su počele srpske političke partije i nevladine organizacije, uz podršku Srpskog nacionalnog savjeta i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kampanju su obrazložili tvrdnjom da vlasti Crnogorski nacionalni korpus nastoje da asimiluju pripadnike ostalih naroda kako bi se što više stanovnika izjasnili kao Crnogorci. No, upravdanju činjenicom kako od brojnosti naroda zavise njihova prava i obaveze države u pogledu njihove zastupljenosti u izvršnoj vlasti, zaboravlja se na koncept Crne Gore kao građanske države. Zašto je to tako? Pitanje na koje najprije odgovara profesorka Božena Jelušić.
Mislim da je u pitanju očekivanje drugačije distribucije političke moći i da popis tu može nekako da barem da neke smjernice ili da u izvjesnom smislu pripremi teren za to. Žal, zbog čega se taj popis ne može obaviti tako da se naši građani izjašnjavaju na kraju po tome da li se osjećaju građanima ove države, a ne da im taj etnicitet uvijek i u svakom trenutku bude prije svega. Mislim da centri moći na različitim stranama rade upravo suprotno, tu mislim i na srpski i bošnjački i naravno i crnogorski, možda najstidljiviji, ali u nekom dijelu dosta agresivno kad je na primjer jezik u pitanju.
I profesor Svetozar Jovićević ukazuje na političku dimenziju aprilskog popisa i očekivanja prije svega partija prosrpske orijentacije da svoju političku sudbinu grade na brojčanom odnosu koje će popis pokazati.
Ako taj brojčani odnos bitno odstupa od onoga što je prije bilo, onda je to neminovan, kako oni tumače, neminovan poraz njihov ideolog. I pošto nemaju nadoknadu onome što je obraćanje građaninu, dakle njegovim problemima životnim, onda i one ne vide šta bi njihova uloga u svemu tome bilo.
Čemu služe nacionalna prebrojavanja u Crnoj Gori i da li grčevita borba za svakog pripadnika svog naroda zapravo znači da nacionalno pitanje još nije riješeno. Prema riječima istoričara Dragutina Papovića, očigledno je da je popis kod nas i dalje i statističko i političko izjašnjavanje.
Nacionalno izjašnjavanje na popisu je bitno u Crnoj Gori zato što je nacionalno pitanje jedan od najvažnijih segmenata crnogorske političke scene. Dakle, to pitanje jeste značajno jer je značajno u političkim debatama u Crnoj Gori. Ono što je nesumnjivo, dakle da će rezultati popisa bez obzira na to kakvi oni bili biti značajni za naredne političke događaje, jer koliko sam primijetio, nijedna od političkih partija nije odrekla nacionalne politike.
Kakva će Crna Gora izaći nakon aprilskog popisa i da li ćemo se i dalje nacionalno prebrojavati ili će ustavni koncept građanske države zaživjeti u praksi? Profesor Jovićević.
Sve dok je ova takva podjela, to je osnova za očuvanje ove vlasti, prije svega. U sve probleme koje je ona stvorila i sve kritike koje s pravom upućujemo sa svih strana, ali sve dok je tako, ona će se održavati. Do bitne promjene, čini mi se, moglo je doći da se promijeni vlast, da se formiraju koaliciju koje ulaze stranke različitog predznaka i u takvim koalicijama bilo bi logično očekivati da će taj građanski element ili element građanske ravnopravnosti biti dominantan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
.000 porodica u Bosni i Hercegovini 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma još uvijek čeka na obnovu kuća i stanova. U Srbiji i Hrvatskoj ima još 70.000 Bosanaca i Hercegovaca koji se žele vratiti u domovinu, a 2400 porodica još uvijek žive u kolektivnim smještajima. Na sastanku povratnika pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Mario Nenadić kazao je kako bi 2014. godina trebala biti godina konačnog i rješavanja povratničkih pitanja, bilježi Erdoğan Katana.
Povratak Hrvata u Republiku Srpsku nije uspio, ostanak je upitan i ostaje nam treća varijanta da stvorimo bolje uslove za život onima koji su se vratili ili da se Hrvati isele sa ovih prostora, naglašava predsjednik zajednice programih Hrvata i povratnika BiH Štefo Masatić.
A njihov broj koji je manji od 1% od prijeratnog stanovništva Republike Srpske, koji se kreće u brojima od 5 do 6 tisuća, ako nisu institucije vlasti Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i uz pomoć vlade Republike Hrvatske stvoriti uvjete da ovaj tako mali broj Hrvata živi uvjetno dostojnog čovjeka, onda je logično da ovo pitanje odlaska može jednog dana postati aktualno.
Masatić je rekao da je od 32.000 privatnih objekata u Republici Srpskoj, čiji su vlasnici Hrvati, do danas obnovljeno oko 1%. Prema službenim podacima, odnosno podacima UNHCR-a, u Republiku Srpsku se vratilo oko 8.500 Hrvata. Savjetnik potpredsjednika Republike Srpske Željko Matić međutim tvrdi da je i ovaj broj preuveličan.
Znate, ovdje nama ne treba popis, Katolička crkva, manje više svi Hrvati katolici, Katolička crkva svake godine radi popis i podatak koji ću vam reći govori o 2200 ljudi.
Da je stvaran broj povratnika Hrvata u Republiku Srpsku vjerojatno manji potvrđuje i Josip Đaković iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Prnjavora.
Mi u Prnjavoru ne imamo problema sa povratnicima, povratnika ne. Imao smo obnovu u jednom mjestu 11 kuća, ljudi se vratili, u roku par mjeseci su tako opet otišli. Jer pazite, nije problem brat se, problem od čega živite. Evo i sam sam roditelj dvoje djece bez zaposlenja. Kako dalje? Kako? Nikako. Jednostavno, spakovati se i otići.
Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić istakao je da bi Bosni i Hercegovini bilo potrebno 1.300.000.000 konvertibilnih maraka da se obnove objekti samo onih porodica koje su izrazile spremnost za povratkom.
U Bosni i Hercegovini ima još oko 45.000 objekata. Planirano je da se u 4 godine obnovi otprilike po 2000 objekata u svrhu povratka. S tim što još uvijek je u Bosni i Hercegovini oko 120.000 neobnovljenih, znači al 45 je za svrhu povratka.
Ivan Šegul, predstavnik konzulata Republike Hrvatske u Banja Luci, naglašava da je Hrvatska spremna i dalje pružati podršku povratku u Bosni i Hercegovini.
Kao što su najavili i predsjednik Republike Hrvatske i premijerka, u nekakvom je sada nastajanju jedna strategija koja će se odnositi ne samo na Hrvate koji žive na području Bosne i Hercegovine, ovdje na području Republike Srpske i već u cijelom, znači, svijetu, a naravno da je najbitnija i najznačajnija ta populacija ovdje u Bosni i Hercegovini.
Međutim, sredstava za povratak ni ove godine neće biti mnogo. Iako budžet Bosne i Hercegovine još nije usvojen u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, kažu da bi bili zadovoljni ako dobiju i 35.000.000 konvertibilnih maraka kao i prošle godine. Kada se ovome doda da je za povratak u Republiku Srpsku ove godine predviđeno samo 3.500.000 konvertibilnih maraka, te da zbog neformiranja vlasti na državnom nivou neće se moći realizovati do kraja godine skoro ništa, iz ove oblasti jasno je da od povratka ne samo Hrvata nego i svih drugih u ovoj godini neće biti ništa, kaže Nenadić.
Bosna i Hercegovina prema trenutnoj razini ulaganja to ne može osigurati ni za 10 godina. Odgovorno tvrdim da smo 2011. izgubili. Znači, računali smo i u ovaj plan povratka 2010-2014. Politici treba jasno poručiti, izgubili smo 2011. godinu. Jer mi koji se bavimo ovim poslom znam dok se formira vlast, dok proračun dođe na usvajanje, nakon proračuna usvajanje programa, planova i ostalo, eto nas ako Bog da na jesen građevna sezona tada završila. Znači, što se tiče 2011. ne treba biti puno pametan, evo smo je izgubili.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti što umjetnici Sarajeva kažu o smanjenju budžeta za njihov resor, kako je prošla dodjela Oscara u Los Angelesu, te kako se u Budvi iznajmljuju prostori koji su opštinsko vlasništvo. Sedamdesetak istaknutih sarajevskih umjetnika uputilo je nedavno javni protest kantonalnim vlastima u vezi s prijedlogom da se smanji budžet za kulturu. Umjetnicima se u razgovoru s Budom Vukobratom pridružuje i donedavni resorni ministar za kanton Sarajevo, glumac Emir Hadži Hafizbegović. On podsjeća kako se niko nije bunio kad je za njegova mandata budžet za ove djelatnosti smanjen za čitavih 11 miliona. Istovremeno se ne smatra ni učesnikom tog tužnog čina.
Kako jedan istaknuti umjetnik gleda na trenutno stanje naše kulture?
Sve ono što sam govorio i prije nego sam bio ministar i 4 godine mandata mogu ponoviti i sada kada više nisam ministar. Dakle, stanje u bosansko-hercegovačkoj kulturi ili konkretno u gradu Sarajevu je alarmantno već dugi niz godina.
Ja, evo, znači li to da bi se pridružio kolegama u njihovom ovom apelu, a poslije posljednjeg prijedloga budžeta kantona?
Pa naravno da bi se pridružio, ali je, kako bi rekao, malo groteskno da mnogi mediji, pa evo čak i ti, tematiziraš ovu peticiju i pad budžeta za 1.500.000 maraka i to je kao vrlo onako jedna šokantna vijest kojom se mediji bave već 7. dan, a kada je budžet padao za 11 miliona prije 2 godine, niko se od vas nije javljao.
Evo Emre, ti si mi na izvjestan način spočitnuo što se uopšte bavim ovom temom. S druge strane, ja te moram podsjetiti da će neki naši zajednički poznanici pogledati me poprije koje ja sam ti ponudio prostor da, evo, rekao bi da pereš ruke, jer mnogi govore kako si bio učesnikom tog velikog sunovrata budžeta za kulturu. Međutim, meni je ambicija... Sunovrata, ovog budžetskog sunovrata kulture, jer u vrijeme tvog mandata je budžet za kulturu tako radikalno smanjen, je li tako?
A o tome i pričam, da. Pa šta sam ja mogao kao pojedinac da uradim kada na sjednici vlade se donese odluka i izglasa se da budžet ide za 11 milijuna maraka. Jer vi mislite da je bilo moguće tada zaustaviti u toj recesijskoj godini takav drastičan pad budžeta uz potpunu šutnju, dakle, kulturnih radnika u gradu Sarajevu?
Ja govorim o tome da je ministar za kulturu normalno sudionik prilikom donošenja budžeta bez obzira kako on glasao ili ne glasao, on je sudionik. Ja nisam rekao apsolutno da je krivac. Biti sudionik ili biti krivac
je potpuno... termin da ja perem ruke.
Pokušavam ovako jednostavno ljudski da riješimo, jer mene zaista zanimaju neke druge stvari. Evo, recimo, činjenica kad je Emir dolazio na mjesto ministra, većina ljudi je rekla dolazi naš čovjek i sad će biti ok. Međutim, dosta tih ljudi sad kaže, eto, Emir je bio dobar, ali je davao mnogo više love za sport nego li za kulturu.
Trebate uzeti izjave koje sam davao u toku svog mandata i nekoliko puta ponavljao da je u budžetu kantona Sarajevo od njegovog osnivanja napravljena materijalna greška, da je kultura u zadnjih 15 godina u kantonu Sarajevo imala do 7 puta više para od sporta. Omjer 7:1 u odnosu na kulturu je nešto što sam ja htio da izbalansiram, makar da bude 5:2. Sport je dobivao mizerna sredstva u odnosu na kulturu i ja sam sport uvećao možda za nekih jedva 1,5 milijuna maraka, što su potpuno ponovo nedostatna sredstva za sport.
Moje dojam ovo, da vlast, ma koje boje bila, na ovakvim mjestima ili kad su ovakva pitanja u fokusu, pomalo zloupotrebljava neke ljude.
Mene niko nije natjerao i ja sam vrlo, kako bi rekao, sretan da sam 4 godine bio ministar. Ne mislim da me niko zloupotrijebio ni da je neko sa mnom manipulirao. Dakle, obzirom da je to bila moja... Ja sam se borio da budem, ja sam želio da budem ministar, jer sam želio da napravim neke stvari. Pa recimo, ajde da se igramo malo i brojkama, od nekih 10 stvari, recimo red veličina koje sam htio napraviti, napravio sam 4, 6, nisam mogao, što zbog novaca, što zbog nerazumijevanja ljudi. Ali ja sam tako odgojen da nikad ne govorim u prvom licu jednine, dakle u smislu ja. Znaju ljudi i građani kantona Sarajevo šta sam napravio. Ja nisam htio od ministarstva da pravim marketinšku organizaciju, jer u Sarajevu što ne izađu 3-dnevne novine i u 2-sedmične novine, kao da nisam ju radio.
Hvala mnogo i do slušanja. Hvala, i nadam se skoro ogledanje.
Pozdrav svim slušalcima.
Prijatno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kraljev govor, priča o kralju koji je vježbama izliječio govornu manu, ubjedljivi je favorit ovogodišnje dodjele Oscara. Bez iznenađenja, što se predviđalo, to se i ostvarilo, prenosi Miloš Teodorović.
And the Oscar goes to The King's Speech, Ian Channing, Emil Sherman and Gareth Unwin producer.
Kraljev govor, priča o Jamesu VI, britanskom kralju sa govornom manom, krizom samopouzdanja, ali i spremnošću da se menja, četvorostruki je pobjednik 83. dodjele Oscara. Među Oscarima su i onaj za originalni scenarijo, zatim za najbolji film i najbolju režiju koju potpisuje Tom Hooper. Uobičajno zahvalio se roditeljima, ali i dodao.
Znam da je bilo dosta zahvaljivanja mamama, ali ovo je zaista drugačije, zato što je moju mamu 2007. godine pozvala jedna prijateljica iz Australije na spontano čitanje predstave Kraljev govor. Umalo da ne ode, ali me je, hvala Bogu, pozvala i rekla: Tom, mislim da sam pronašla tvoj sljedeći film.
I think I found your next film.
I to nije bilo samo Hooperovo veče. Colin Firth, onaj koji glumi kralja, nagrađen je Oscarom za najbolju mušku ulogu.
I have a feeling my career has just peaked.
Imam osjećaj kao da je moja karijera tek na vrhuncu.
Fred, I have to warn you that I'm...
Plašim se i mora da vas upozorim da mi se događa ko mešanje u gornjem delu stomaka, što preti da će prerasti u plesne poteze. To za mene može biti veoma problematično jer mogu da učine da zaplešem na sceni pre nego što siđem.
Make it to my legs before I get off stage.
My husband has seen everyone.
Insert them into your mouth.
He hasn't seen me.
Kraljev govor iz koga slušate odlomak ipak nije doneo jednaku radost i višestruko kandidovanoj Heleni Bonham Carter. U trci za najbolju žensku ulogu očekivano poražena je od Natalie Portman. Uloga u filmu Crni labud donela joj priznanje.
This is insane.
Ovo je ludilo. Zaista iskreno želim da se zahvalim svim mojim kolegama kandidatima. Posebno se zahvaljujem mojim roditeljima najpre zato što su mi podarili život i što su mi pružili mogućnost da radim od ranog detinjstva i svaki dan me učili kako da budem dobar čovek.
Oskari za sporedne uloge pripali su glumcima koji su zablistali u filmu Borac, Christianu Bale-u i Melissa Leo, koja je posebno iznenađeno izgledala.
You pinch me? Wow!
Kirk Douglas ju je uručujući nagradu uštinuo, ne bi li povjerovala da se to zaista baš njoj događa, dok je ona potom pozvala da izađu. Sve u svemu, Oscar je bio bez velikih iznenađenja. Pobedili su oni na koje se tipovalo, ocenio je Đorđe Zelenović iz direkcije tekućeg festa na kome se prikazuju skoro sva nagrađena ostvarenja.
Mislim da su ono manje više, da je svaki film dobio po nešto, a da nijedan nije pokupio ono što se kaže većinu nagrada.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Akademija znanja, koju Budvani kolokvijalno zovu fakultet, zapravo je društvo s ograničenom odgovornošću. Njihova je djelatnost iznajmljivanje nekretnina. Prvi financijski plan objelodanio je da najveći prihod očekuju od iznajmljivanja prostora gradskoj biblioteci. Zakupnina je 50% skuplja biblioteci koju je, baš kao i akademiju, osnovala Skupština opštine nego drugim podstanarima. Bilježi Jasna Vukičević.
Akademija znanja u Budvi ovoj godini planira najveću zaradu od iznajmljivanja prostora gradskoj biblioteci. Time je postalo jasno da ranije tvrdnje gradskih čelnika kako je konačno riješen problem smještaja jedne od najstarijih biblioteka u Crnoj Gori nisu tačne. Nakon izbacivanja biblioteke iz ranijeg prostora koji je pretvoren u kockarnicu, samo za zakupnjenog podstanarstva u zgradi Akademije znanja sada će godišnje trebati platiti 94.000 eura, direktor društva Nikola Divanović.
Ta cifra predstavlja krajnje odgovoran, elementarno odgovoran odnos nekoga ko upravlja javnom imovinom da iskaže koliki je oportunitetni trošak ograničenja koji iznosi čak 20%, jer se vjerovatno niko ni u ovom domu ne bi sjetio da je ta biblioteka već dugo u Akademiji znanja bez jednog eura nadoknade, da Akademija znanja snosi čak i režijske troškove.
Cijena podstanarstva biblioteke trebalo bi donijeti Akademiji znanja najveći prihod ove godine, što iz uprave tog društva pravdaju kašnjenjem akreditacija za neke fakultete kojima planiraju da iznajme prostor. Iz opozicije međutim upozoravaju da se kvadrat prostora biblioteci, koju finansira inače opština, iznajmlje 50% skuplje nego ostalim podstanarima. Miomir Pejović, SMP.
Da je cijena iznajmljivanja prostora fakultetima koji trenutno zakupljuju prostorije iznosi 10 eura po metru kvadratu, a gradskoj biblioteci se zaračunava 15 eura po kvadratu.
Opozicija tvrdi da su neraščišćeni financijski odnosi karakterisali i samu izgradnju Akademije znanja. Miomir Pejović.
Govorimo o jednom načelnom stavu koji je zauzela ova skupština da se svojevremeno Civni Komerc dodijelila odlukom skupštine se dodijelilo zemljište u Bečićima, a da su oni bili za uzvrat da izgrade zgradu fakulteta. Kao što vidimo iz nekoliko izvještaja, opština je svake godine izdvajala sredstva za izgradnju ovog fakulteta i za opremanje i za sve druge sadržaje, ali se ne sjećam da smo mi u međuvremenu poništili odluku kojom se Civni Komerc dodjeljuje zemljište u Bečiću.
Inače, Akademija znanja, koju Budvani kolokvijalno zovu fakultet, je zapravo društvo sa ograničenom odgovornošću, čija je djelatnost iznajmljivanje nekretnina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.